Moi ja tervetuloa taas Viimapsykologian podcastin pariin. Täällä studiossa on Marie.
Ja minä Vilma.
Ja täällä tosiaan ollaan vaatekaapeissa ja peittomajoissa ja kuka missäkin äänittämässä meidän toisen kauden ensimmäistä jaksoa.
Joo, kiva hei, että olette löytänyt taas meidän podin pariin, vaikka meillä on ollut tässä vähän taukoa. Ja olette ehkä huomannut, että siinä ajassa on nimi vaihtunut ja logo vaihtunut ja paljon asioita on muuttunut. Mutta samat me ollaan kuitenkin täällä ja ydinidea on edelleen aika lailla sama, eiks vaan?
Kyllä. Eli vähän uutta konseptia. Haluttiin nimittäin viime kauteen verrattuna vähän aiempaa enemmän eri näkökulmia, osaamista ja ääniä meidän jaksoihin. Niin mielenkiintoisia, kun meidän omat höpinät täällä on, niin meillä on nyt tällä kaudella jokaisessa jaksossa mukana myös joku asiantuntijavieras, joka tulee kertomaan heidän ydinosaamisestaan meille.
No kyllä, ja ei mitä tahansa vieraita, vaan todella mielenkiintoisia sellaisia. Ihan syystäkin ollaan tästä innoissamme. Jatketaan siis edelleen tällaisten ajankohtaisten ja kiinnostavien psykologisten ilmiöiden parissa. Joka jaksossa on joku tietty teema tosiaan aina yhdeltä psykan sovellusalalta, mutta erona se, että ei olla täällä enää kaksin.
Näinpä. Ja tällä kaudella on tulossa aika moni esimerkki siitä, että missä kaikkialla psykologiaa on ja miten oikein sitä voisi hyödyntää.
Kyllä, sehän se meidän ydinidea tässä varmaan onkin.
Kyllä. Ja tänään meillä olisi aiheena mielenterveyspalvelut. Ehkä vähän se, että mikä niissä mättää, jos niin voisi sanoa, kun siitä nyt on paljon viime aikoina puhuttu, että niissä ehkä voisi vähän jotain parannusta kaivata, ja se, että miten psykologi voi olla mukana kehittämässä palveluita ja siten vaikuttamassa myös tällaista asiakastyötä laajemmalla tasolla. Ja meillä on täällä meidän ensimmäisenä vieraana tähän liittyen Sara Nurminen, joka on projektipäällikkö Terapiat etulinjaan -hankkeessa. Ihan sikakiva, Sara, että sä lähdit tähän mukaan, ja tervetuloa.
Tervetuloa.
Joo. Hei, kiitos kovasti teille, kun olitte yhteydessä ja tiedustelitte, että olisiko kiinnostunut tulemaan. Ja totta kai, ja täytyy sanoa, että tämä on mullekin historiallinen hetki, koska te olette päässeet vaatekomeroihin ja mä oon nyt päässyt ensimmäiseen podcastiin. Hieno päivä meille kaikille siis.
No, kyllä, uuden äärellä, monella tapaa.
Joo, kyllä.
Kovasti. Joo, eli haluaisitte, Sara, kertoa ihan silleen lyhyesti, että minkälaista työtä sä teet?
Joo, toivottavasti mä pystyn kertomaan sen lyhyesti. Siis mä työskentelen Terapiat etulinjaan -hankkeessa, työskennellyt nyt aika tarkkaan vuoden päivät. Ja se, mikä niinku koskettaa mua ja minkä äärellä mä pääsen olemaan, on aikuisten mielenterveyspalveluiden kehittäminen. Ja nimenomaan niiden parantaminen, niiden saatavuuden kehittäminen julkisessa perusterveydenhuollossa. Ja mä oon projektipäällikkö, eli mun tehtävä on nyt tavallaan liidata semmoista isompaa asiantuntijoiden tiimiä, joka auttaa sitä perusterveydenhuoltoa niin, että kehittää erilaisia uusia menetelmiä ja työvälineitä sen ammattilaisen työn tueksi. Ja sitten auttaa myös potilaita sillä tavalla, että pyrkii rakentamaan siitä hoitoon ohjauksesta mahdollisimman tasapuolista, yhdenvertaista ja myös niin kuin perusteltua ja laadukasta. Se on niin kuin sen, tämän mun terapiakoordinaatiotiimin niin kuin ytimessä. Ja näiden äärellä nyt vuoden päivät on aika aktiivisesti, kokopäiväisesti ollut. Ja täytyy sanoa, että hurjan mukavaa, hurjan jännittävää. Sopii mun uteliaalle mielelle, paljon opin uutta, mutta sitten samanaikaisesti myös on semmoinen aika nöyrä olo sen kanssa, että tosi iso asia, minkä äärellä ollaan, tosi tärkeä asia, ja se on hyvin monimutkainen asia, ja siinä on paljon semmoisia järjestelmän keskinäisiä riippuvuussuhteita, että se todella niin kuin tullut näkyväksi, että kaiken siinä palvelujärjestelmässä, mielenterveyden palvelujärjestelmästä pitäisi kuitenkin niin kuin tukea toisiaan, ettei syntyisi mitään semmoisia irrallisia palikoita, vaan että kaikki olisi sillä lailla hyvässä synkroniassa, hyvässä yhteisymmärryksessä, niin silloin mä uskon, että voidaan niin kuin saada aika hyvääkin palvelujärjestelmää aikaiseksi.
Joo, niin. Kuulostaa tosi tällaiselta niin kuin tärkeältä ja mielenkiintoiselta työltä, varsinkin kun ottaa huomioon ehkä sen, että miten mielenterveyspalveluista on julkisessa keskustelussa viime aikoina puhuttu. Tai ainakin mulle on noussut paljon sellaisia otsikoita silmiin, että vaikka että mielenterveyspalveluiden resurssit ei riittäisi tai että on pitkiä jonoja, hoitoon pääsy on hidasta tai että palvelut ei ole tasapuolisesti saatavilla vaikka eri sosioekonomisissa luokissa tai vastaavaa.
Joo, kyllä juuri näin. Olet ihan oikealla jäljellä siinä, että en tiedä, voisiko käyttää jopa kriisisanaa, että mielenterveyspalvelut on jonkinlaisessa kriisissä kyllä sitä kautta, että se on aika satunnaista, mitä saa, kuka saa, milloin saa. Ja tässä niin kuin tutkimusnäyttökin osoittaa, että niin kuin matalemman sosioekonomisen statuksen kansalaiset, niin heille mielenterveyspalvelut on usein niukempia, ehkä enemmän lääkityskeskeisiä, ja sitten korkeamman sosioekonomisen luokan kansalaisille, niin sit heillä on niin kuin tämmöisiin psykoterapeuttisiin hoitoihin niin kuin parempi pääsy. Ja tämä on musta sellainen asia, mitä on hyvä koko kentän yhdessä miettiä, että kohdentuuko ne meidän resurssit tällä hetkellä tarkoituksenmukaisesti, kohdentuuko ne niille, jotka eniten niitä voisi tarvita. Ja toi resurssiasia on kyllä ihan totista totta, että tämänhetkinen tarve saada mielenterveyspalveluita ja tarjonta on isossa epäsuhtassa ja pulaa on niin kuin lääkäreistä, hoitajista, psykologeista, psykiatreista. Ja se ehkä pakottaa katsomaan tätä meidän järjestelmää myös aika uudella tavalla. Mutta mä ajattelen itse, että pelkkä resurssointiin panostaminen tai resurssien lisääminen ei ratkaise kaikkia ongelmia, että sen palvelujärjestelmä pitää olla kuitenkin sen kaltainen, että se tukee semmoista hyvää hoitoonohjausta, nopeaa hoitojen aloitusta ja sitten myös sen hoidon seurantaa, ettei kukaan tipahda minnekään rakoihin tai mustiin aukkoihin. Että se vaatii myös sitä resurssin viisasta käyttöä ja viisasta organisointia. Ja mä luulen, että, tai siis tiedän tai uskon ja koen, että tässä terapiatetulinjan hankkeessa mulla on nimenomaan sen äärellä, että miten ne resurssit voitaisiin, olemassa olevat resurssit kohdentaa niin kuin mahdollisimman viisaasti, jotta ne myös tukisi näiden hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta.
Niin, toi on todella hyvä pointti, koska tuntuu, että julkisessa keskustelussa ehkä usein juututaankin siihen, että no tarvittaisiin resursseja, mutta ei niitä ole ja nyt ei vaan ole rahaa ja ei ole mahdollisuuksia. Minkä takia kuulostaa tosi tärkeältä toi, että mietitään, että miten niitä nykyisiä resursseja sitten voitaisiin ohjata uudelleen tai järjestellä kenties eri tavalla niin, että ei niin tärkeää kuin se uusienkin resurssien saaminen on, niin ei periaatteessa jumiuduta vaan siihen, että ikään kuin mitään ei voitaisi nykyresursseilla tehdä paremmin.
Kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja usein kun puhutaan hoitojen tai terapioiden tai psykososiaalisten hoitojen tai psykoterapioiden vaikuttavuudesta, niin puhutaan siitä, mitä tapahtuu siellä itse hoidossa. Mutta melkein yhtä tärkeää on puhua sitä, että mitä sen hoidon ympärillä tapahtuu, mitkä on ne rakenteet. Ja silloin kriittisen tärkeä merkitys, että me saadaan hoitoonohjaukset kohdentumaan oikein. Että se yksilölliset tekijät, yksilöllinen tilanne kohtaa juuri tai yksilö kohtaa juuri hänelle parhaiten soveltuvan hoidon. Ja sitten meidän on niin kun saatava ne rakenteet toimimaan niin, että ne hoidot alkaa myös nopeasti. Mitä pidempään joutuu odottamaan sitä hoidon aloitusta, niin sitä usein komplisoituneemmaksi tilanne menee ja sitä vaikeammaksi tulee hoitaa. Ja sitä kautta intensiivisempiä ja pitkien hoitojen tarve myös kasvaa. Et siinä mielessä minusta on niinku tärkeä pitää sitä keskustelua yllä, että miten sitä resurssia käytetään, missä kohtaa hoitopolkua ja niin poispäin.
Joo. No mitä sä ajattelet siitä, että miten tätä resurssia sit voisi hyödyntää tehokkaammin?
Joo. No ensinnäkin mä ajattelen sillä lailla, että mielenterveys on yleisasia. Et mielenterveyshoitojen tai mielenterveyspalveluiden keskittäminen erikoistuneempiin yksiköihin on osoittautunut aika pulmalliseksi nimenomaan sen hoitojen aloitusten kannalta. Eli se on johtanut niin kuin varsinkin siellä julkisessa perusterveydenhuollossa semmoiseen niin kuin ohjauskulttuuriin, hoitokulttuurin sijasta. Ja tätä mä ajattelen, että voitaisiin saada aika paljonkin terveysvaikutusta ja aikaiseksi ja inhimillistä kärsimystä vähennettyä, jos mielenterveyspotilaita myös niin kuin niillä yleisvastaanotoilla, eli terveyskeskuksen vastaanotolla pystyttäisiin psykososiaalisin menetelmin niin kuin kohtaamaan, että sieltäkin olisi mahdollista saada interventioita. Ja sitten sen lisäksi, että siellä yleisvastaanotoilla käsin voitaisiin tehdä jo hyviä psykososiaalisen hoidon tarpeen arvioita. Et siinä jo ihan siitä ensikohtaamisesta voitaisiin päästä eteenpäin. Se on yksi sellainen asia, mitä mä ajattelen, että on viisasta resurssien käyttöä. Et siinä, missä muut kaikki ihmiseen kuuluvat vaivat, somaattiset vaivat tulee, että ne saa aina jonkun ensiavun sieltä terveysasemalta kuitenkin. Tai terveyskeskuksesta. Mutta mielenterveyspotilaiden kohdalla näin ei valitettavasti ole, vaan heitä usein ohjataan eteenpäin erikoistuneempiin yksikköihin, jotka totta kai on aivan tukossa ja ei pysty sitä hoitoa toteuttamaan sit niinku vaikuttavalla tavalla. Et käynnit on liian harvajaksoisia ja terapeuttista prosessia ei pääse sinne rakenteisiin muodostumaan. Et sitä niinku, näiden erikoistuneempien yksiköiden olisi ne sitten perusterveydenhuollon mielenterveys- tai päihdeyksiköitä tai sitten erikoissairaanhoitoa, niin on tärkeää purkaa sitä niihin kohdistuvaa aikamoista painetta ja valjastaa myös sitä yleisvastaanottoa mukaan siihen mielenterveyden kohtaamiseen. Se on semmoinen kulttuurin muutos itse asiassa, mitä me tässä yritetään saada aikaiseksi myös.
Niin, kuulostaa, että jotenkin tuolla ohjauksella ja arvioinnillakin, en tiedä mainitsitko sitä nyt, mutta ainakin aiemmin puhuttiin, että paljon on myös arviointikäyntejä ennen kuin pääsee hoitoon, niin niilläkin on varmaan periaatteessa ollut ihan hyvä tarkoitus, että kohdennetaan se hoito sitten mahdollisimman oikein, mutta sit siinä käykin vähän tällainen paradoksaalinen tilanne, että jos kovin ohjataan ja arvioidaan, niin sitten se lopputulos onkin aika huono, kun sinne hoitoon ei pääse.
Niin, ja sitten sinne hoitoon saattaa päästä semmoisella viiveellä, että se tilanne on jo muuttunut ja pitää arvioida uudelleen. Et mä ajattelen, että nyt jos tilanne on, että kuumaa arviota ja kylmää hoitoa, niin se olisi ehkä mielekkäämpi kääntää toistepäin, että kylmää arviota ja kuumaa hoitoa. Eli että se arvio olisi mahdollisimman simppeli ja riittävä. Sitten se itse hoito olisi osa myös semmoista niinku arviointia ja tiedonkeruuta. Se on itse asiassa niinku tutkimusnäyttöä siitä maailmalla ja rupeaa varmaan olemaan niin kuin täältä meidänkin järjestelmistä, että jos hoidon aloitus viivästyy 4 tai 6 viikkoa, niin se alkaa jo suoraan vaikuttamaan sen hoidon vaikuttavuuteen, että se rupeaa laskemaan. Että mitä kauemmin me odotetaan potilaita, niin sitä vaikeammaksi tulee hoitaa ja sitä enemmän se tulee myös sitoa resursseja.
Toi on mielenkiintoinen, että 4-6 viikkoa ajattelisin, että se on vielä jopa aika lyhyt aikakin, tai yllättävän lyhyt aika, kun miettii sitä, että kuinka kauan meillä kestää saada hoitoa mielenterveyspalveluihin. Että siitä ollaan aika kaukana.
Siitä ollaan hyvin kaukana, kyllä, valitettavasti.
Ja ehkä siinä käykin vähän semmoinen hassu tilanne, että osa näistä jutuista saattaa olla sen seuraus, että ollaan pyritty säästää sitä resurssia, mutta se johtaakin siihen, että ihmiset voi vielä huonommin kuin aikaisemmin ja ehkä tarvitsee niitä pidempiä hoitojaksoja, johon loppujen lopuksi kuluukin enemmän resursseja kuin jos niihin oltaisiin pystytty tarttumaan ajoissa.
Juuri näin sä nyt puhut niin kuin siitä oikea-aikaisuudesta. Ja se on ehkä semmoinen lippu, jota mä pitäisin myös korkealla. Että se, että me saataisiin meidän järjestelmä toimimaan sillä tavoin, että hoidot alkaisi oikea-aikaisesti. Eli tietystä näkökulmasta jo silloin, kun tilanne ei ole eskaloitunut pahaksi. Puhutaan ehkä niin kuin lievistä, keskivaikeista häiriöistä, oireista, ongelmista. Niin siinä kohtaa niin kuin tämmöiset lyhyemmätkin interventiot, lyhyt psykoterapiat on äärimmäisen vaikuttava. Et mä ajattelin, että niin kun esimerkiksi lyhytpsykoterapioissa on niin kun valtava potentiaali, mutta se on ihan totta, että usein kun sinne psykoterapiaan mennään, vaikka Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, niin siinä on jo aikamoinen matka kuljettu ja silloin on ihan niin kun perusteltuakin, että se hoito on pitkää. Mutta mitä jos me saataisikin meidän järjestelmään enemmän sellaista psykoterapeuttista tai psykoterapiainterventiota, jotka voisi alkaa varhaisemmin ja sitä kautta ennaltaehkäistä tai niin kuin pidempien hoitojen tarvetta. Ja sitä kautta ne pidemmät hoidot kohdentuisi myös entistä enemmän niitä tarvitseville. Että musta se on niin kuin, mä näen niin kuin se psykoterapia kokonaisuudessaan on ihan hirveän tärkeä osa tätä meidän palvelujärjestelmää. Et sitä ei voi missään määrin niin kuin sivuuttaa. Ja olisi tärkeää, että se olisi niin kuin monipuolisessa käytössä ja mahdollisimman monen kohdalla saatava hoito. Sitä mä niin kuin toivoisin erityisesti sen tulevaisuuden kannalta, että meillä olisi näiden pitkien terapioiden rinnalla myös entistä enemmän lyhyitä psykoterapioita, jotka alkaisi niin kuin selkeästi aikaisemmin sitä niin kuin sairastumista tai sitä koko ongelmavyyhtiä, mikä on kehittymässä.
Kyllä. Mä mietin jotenkin sitä, että mitä, tai onko sulla ajatus siitä, että mitä nämä potilaat itse ajattelee siitä jotenkin lyhyen ja pitkän psykoterapian eroista, että voisi ehkä kuvitella, että monet vois vaikka ajatella, että no pidempi hoitokontakti kivempi, että mulle sitten riittää vaikka pidemmäksi aikaa sitä sellaista tukea, mutta että mikä on sun näkökulma tähän?
Joo, tämä on tosi hyvä kysymys, että mitä potilas tai asiakas toivoo, ajattelee. Suuri osa asiakkaista, potilaista toivoo terapiaa, toivoo saavansa niin kuin keskusteluapua ongelmiinsa ja usein he niin kuin toivoo lyhyitä hoitoja. Tiedetään, että joidenkin kohdalla niin se psykoterapiaa kohti meneminen tuntuu vaikealta, koska tuntuu vaikealta sitoutua niin pitkäksi aikaa johonkin prosessiin. Ja sitten siihen voi tulla myös tämmöisiä taloudellisia esteitä, totta kai. Mutta mä ajattelen, että se tekee siitä meidän palvelujärjestelmästä myös niin kun enemmän potilaan näköisen, jos siellä on mahdollisimman paljon erilaista hoitovalikoimaa. Yksilöhoitoja, pari- ja perhehoitoja, ryhmähoitoja, lyhyitä, pitkiä, eri viitekehysten terapioita ehdottomasti ja eri tavoin kohdennettuja terapioita. Jos meillä on tällaisia palikoita meidän hoitovalikoimassa, niin silloin me voidaan sanoa, että tämä meidän järjestelmä on myös niin kuin potilaiden näköinen, koska potilaita on moneen lähtöön. Mutta tällä hetkellä se valitettavasti ei ole potilaiden näköinen järjestelmä. Esimerkiksi hyvin pitkälti julkisesta terveydenhuollosta puuttuu matalan kynnyksen lyhyet psykososiaaliset hoidot. Ja painotus on niin kuin pitkissä tai erikoissairaanhoidon palveluissa. Et se on sillä lailla niin kuin vähän jännästi rakentunut. Sitten taas samaaikaisesti työterveydessä saadaan valtava hienoja loistavia tuloksia, miten nopeasti alkavilla psykologin tai psykoterapeuttien interventioilla saadaan ihan oikeasti mieletöntä terveyshyötyä ja myös niin kuin taloudellista säästöä. Et kyllä sen pitäisi niin kuin kiinnostaa kaikkia, että meillä olisi niitä lyhyitä hoitoja mahdollisimman nopeasti alkamassa niin kuin kaikille tässä maassa.
Niin, no kuulostaa kyllä siltä, että tuossa kombossa kieltämättä kaikki voittaa, että asiakas ja myös palveluntarjoaja ja sitten ihan niin kuin, vaikka katsottaisiin kylmästi pelkkää taloutta, mitä julkisella puolella totta kai täytyykin katsoa, niin senkin kannalta kuulostaa hyvältä ratkaisulta.
Joo, toi talous onkin mielenkiintoinen, että puhutaan siitä, että ei nyt ole varaa resurssoida yhtään enempää minnekään mitään. Niin sitten samanaikaisesti tällä meidän kansalla on varaa maksaa 11 miljardia euroa vuodessa niin kuin heikentyneestä mielenterveydestä johtuvia kuluja. Niin se kyllä pistää niin kuin miettimään, että niin. Kyllä sitä rahaa näköjään palaa, mutta se palaa niin kuin väärällä tavalla.
Joo, välillä kun törmää niihin tutkimuksiinkin tuollaisista, että tyylillä yksi mielenterveyteen käytetty euro säästää vaikkapa, nyt en muista mitään tarkkaa lukua, mutta moninkertaisesti sen euron säästää tulevaisuudessa niitä kustannuksia, niin se on todella hurja se kontrasti. että mitä sillä tietyllä tapaa aikaisemmalla rahan käytöllä olisi mahdollista saada tai myöskin sit säästää inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.
No juuri toi, miten paljon inhimillistä kärsimystä sisältyy 11 miljardiin euroon, aika valtavasti. Että kyllä se niin sinänsä pistää hyvin hiljaiseksi. Mä ajattelen, että tuossa miten voitaisiin niin kuin motivoida päättäjiä, koska tämä on ennen kaikkea niin kuin päättäjien asia, kuntatalouden päättäjien asia, niin olisi hirveän tärkeää, että heille tehtäisiin näkyväksi se, että kuinka tärkeää on, että se palvelujärjestelmä on monipuolinen, sieltä löytyy hoitovalikoimaa ja että hoidot alkaa nopeasti. Että silloin niin kuin saadaan tuotettua valtavasti terveysvaikutusta. Mutta ehkä tässä meidän varsinkin mielenterveyden hoitoihin liittyvissä käytänteissä, niin tämmöinen niin kuin hoidon vaikuttavuuden seuranta ja sen ymmärtäminen paremmin, että mikä vaikuttaa mihinkin ja millään seurauksia, niin sitä ei oikein ole kerätty sitä tietoa. Me kaikki, jotka on työskennelty julkisessa terveydenhuollossa, niin kuin laadullisesti ehkä niin kuin tiedetään se jokaisella solullamme, että mikä on tärkeää, että hoidot alkaa nopeasti, että ne toteutuu niin kuin riittävän tiheästikin, eikä niin kuin kerran kuukaudessa, niin kuin että sä kannattelet 80 potilasta. Mutta tähän jotenkin pitäisi saada käännettyä myös niin kuin luvuiksi niin kylmäävältä kuin se kuulostaakin. Ja mä ajattelin, että siinä on myös tärkeää saada sitä vaikuttavuuden seurantaa systemaattisesti tuonne kentälle, koska muuten se järjestelmä, palvelujärjestelmä, ei pysty korjaamaan itseään. Nyt se on rikki ja me tarvitaan tietoa, miten sitä voidaan alkaa korjaamaan. Ja sitten me saadaan lisää tietoa, jos me voidaan niin kuin edelleen sitä korjaamaan. Siinä määrin mä niin kuin liputan hurjan paljon niin kuin hoitojen vaikuttavuuden seurantaa. Siinähän se potilaan ääni tulee myös niin kuin kuulluksi.
Kyllä. Eli lisää tutkimusta ehkä vaaditaan tältä alalta, että sitä ei vielä ehkä ole tarpeeksi.
Joo, se on yksi. Ja sitten ihan siellä yksilötasolla tapahtuva hoidon vaikuttavuus. Se on tärkeää katsoa, että miten tämä hoito vaikuttaa, auttoiko se tätä kyseistä potilasta ja saamaan myös potilas näkemään niitä mahdollisia muutoksia tai ei tapahtuvia muutoksia. Et me pitää olla joku tutka sille, että me nähdään, mitä näissä hoidoissa tapahtuu. Se ei ole kauhean reilua potilasta kohtaan, että se on sitten vaan semmoista sumussa, ei nyt sähläämistä, se on huono sana, mutta et puuttuu niinku oleellinen tieto siinä hoidosta, miten tämä itse asiassa vaikuttaa.
Aivan, ja ehkä se onkin sellainen asia, mitä on myös hyvä pitää mielessä, jos sattuu olemaan tällainen mielenterveyspalveluiden ammattilainen, oli sitten psykologi tai ehkä jotain muuta vastaavaa ihmisläheistä työtä, ja niin toki varmasti moni sitä tekeekin työssään jo nyt, että miettii siinä jokaisen asiakkaan kohdalla, että miten tällä asiakkaalla menee, ja että onko nämä nyt vaikuttavia nämä vaikka interventiot, mitä me ollaan tehty tässä, vai tarvitsisiko ehkä jotain muuta, mutta siihen voisi joskus olla hyvä pysähtyä vielä vähän enemmänkin.
Kyllä. Sitä vaikuttavuustietoa voi käyttää niin kuin monin tavoin. Et siinä, missä me nähdään, että auttaako tämä hoito todella tätä potilasta, niin potilaskin nimenomaan tulee näkyväksi se muutos, mitä siinä prosessissa tapahtuu. Se auttaa häntä sitoutumaan siihen hoitoon paremmin. Ja siitä on myös niin kuin kansainvälistä näyttöä, että ihan tämmöinen niin kuin session by session käyntimittaukset, niin tämä kohentaa se hoidon vaikuttavuutta. Et ne on ihan niin kuin mielenkiintoisia juttuja, niitä voi monipuolisesti käyttää ja myös niin kuin ammattilaisen oman kehittymisen tueksi. Että mäkin muistan hetkiä niin kuin omalta kliiniseltä uraltani, että se miten mä koin, että potilaalla menee tai mitä tässä tapahtuu ja miten hän voi, niin se ei välttämättä ollutkaan yhtään synkronia sen kanssa, että mitä se potilas sitten raportoi. Ja sitten siitä tulee niin kuin tosi mielenkiintoisia keskusteluja ja tulee ymmärrystä itselle mielenterveydestä lisää. Ja ennen kaikkea se potilaan itseymmärryskin saa siinä niin kuin lisää ravinnetta. Se on musta niin kuin hirveän tärkeä asia, että sellaista, kai sitä voi kutsua niin kuin tiedonkeruuta, jota kautta voisi paremmin ymmärtää sekä potilasta että sitä palvelujärjestelmän toimivuutta, niin kyllä mä toivon, että jatkossa sitä enemmän on. Se on niin kuin kiinteä osa terveydenhuoltoa.
Kyllä. Niin.
Ja tossakin jotenkin kuulostaa, että tullaan myös takaisin siihen arviointiasiaan ja siihen, että sitä arviointia ja tiedonkeruuta voi ja varmasti kannattaakin tehdä myös sen hoidon aikana, mistä puhuttiin jo aikaisemmin. Et sen lisäksi, että se antaa näyttöä siitä vaikuttavuudesta, niin se myös auttaa sit suuntaamaan sitä tulevaisuuden työtä sen asiakkaan kanssa.
Kyllä.
Joo, yksi sellainen asia, mitä me tässä pohdittiinkin vähän, että olisi vielä kiva keskustella, olisi se, että mitä sitten sellaista psykologista osaamista voi hyödyntää siinä kehittämistyössä. Usein ehkä saatetaan ajatella, että psykologit on nimenomaan niitä, jotka sitten on arvioimassa tai hoitamassa, mutta sitten kun mennäänkin tällaiselle laajemmalle tasolle, niin miten se semmoinen psykologin osaaminen siellä näyttäytyy?
Mä pidän itse sitä niin kuin suurena vahvuutena tässä kehittämistyössä, että on psykologitaustainen ja ennen kaikkea on semmoinen psykologi, joka on työskennellyt pääsääntöisesti julkisessa terveydenhuollossa. Että on niin kuin nähnyt kaikenlaista ja on päässyt oppimaan kaikenlaista. Ja on nähnyt, miten turhauttavaa se voi olla, jos joku siinä järjestelmässä ei toimi. Tai joku on siinä järjestelmässä sellaista, että tieto ei kulje, tai se sama työ tehdään moneen kertaan, samat asiat kerrotaan moneen kertaan, niin se on niin kuin herättänyt musta ennen tätä hankkeeseen tuloakin semmoisen, että vitsi, jos niin kuin jotenkin pääsisi muotoilemaan tätä kaikkea uudelleen. Mä ajattelen, että se ennen kaikkea se mun niin kuin työhistoria tukee tätä kehittämistyötä ja jotenkin pystyy olemaan monessa tilanteessa terveydenhuollon ammattilaisen hattu päässä, että et mä en tuu jostain vieraasta galaksista jollain hienolla konsulttialuksella ja sanon nyt, että et miten tämä kannattaisi tehdä jollakin hienolla dialla, vaan mä oon itse ollut niissä nahoissa, eikä siitä ole kauhean kauan aikaa, että mä oon niissä nahoissa. Ja sitten toinen semmoinen, mikä mun mielestä tuo tähän semmoista omaa hienouttaansa, että mä oon samaaikaisesti psykoterapeuttikoulutuksessa ja tehnyt paljon niin kuin asiakastyötä ja potilastyötä ja sekä pitkiä että lyhyitä interventioita, niin mä tajun, että tässä kehittämisessä on ihan samoista ilmiöistä kyse kuin terapiasuhteessa. Eli kuunteleminen osoittaa ymmärtävänsä ja oikeasti myös niin kuin ymmärtää ja saa niin kuin sitä luottamusta rakennettua. Ja sitä kautta niin kuin se kaksisuuntainen viestintäväylä on aika auki. Ja sen, kun se viestintäväylä on molempiin suuntiin auki ja voidaan puhua avoimesti ja voidaan niin kuin nostaa ongelmia esille ja suhtautua niin kuin uteliaisuudella siihen epävarmuuteen, niin sitä kautta se kehittämistyö lähtee kukkimaan, jos ne romanttisesti voi ilmaista. Ja mä ajattelen, että jos mulle olisi niin kuin tätä psykologin osaamista tai sitä psykoterapiatyön ymmärrystä, niin mä en ehkä olisi osannut siinä alussa panostaa niin paljon siihen hyvien vuorovaikutussuhteiden luomiseen niiden kaikkien tahojen kanssa, joiden kanssa me niinku tehdään työtä. Et meillä on siis koko eteläisen Suomen alue, koko eteläisen Suomen perusterveydenhuolto, että yli 2 miljoonan väestöpohja ja on niinku satoja ja satoja ja satoja ammattilaisia ja kymmeniä niin kuin johtajia ja esimiehiä, joita niin kuin kohtaa ja joiden kanssa niin kuin keskustelee. Ja nimenomaan keskustelee, en mä niin kuin tuu kertomaan tai me ei tulla hankkeessa kertomaan, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä. Ja, että sehän olisi väkivalta ja siitä ei tulisi mitään, vaan se on nimenomaan yhteistyöhön niin kuin perustuva se yhteinen kehittäminen. Et sitä kautta mä ajattelen, että on ehkä ollut semmoista tietynlaista kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että tässä menee aikansa ennen kuin me päästään vauhtiin, että nyt pitää niinku rakentaa sitä luottamusta. Ja yleisesti niinku se viestintä on ehkä yllättänyt mut haasteellisuudellaan, että oikein koskaan ei voi yliviestiä. Taas niinku se ymmärrys ihmisen kognitioista ja niiden rajallisuudesta ennen kaikkea on antanut myös semmoista niinku kärsivällisyyttä ja semmoisen inhimillisyyden ymmärtämistä. Et se on ihan ok, että tämä sama asia käydään nyt 7. kerran läpi. Ja se ei tarkoita sitä, että tässä olisi joku ongelma, vaan että se kuuluu tähän lajiin, että näitä asioita toistetaan ja toistetaan, jotta ne niinku sit sisäistetään. Et se on ollut niinku hyvä, että olen ymmärtänyt, koska se on nimenomaan tuonut semmoista puskuria jaksaa tehdä samoja asioita aina uudelleen ja uudelleen.
Kuulostaa jo tosi tärkeiltä taidoilta ja nyt kun kuvailit sitä noin, niin aika helppo myös hahmottaa, että millä tapaa ehkä se kehittämistyö ja asiakastyö on, tai niissä on samanlaisia piirteitä, vaikka ne periaatteessa työnä onkin erilaisia, mutta että molemmissa mennään kuitenkin yhdessä kohti jotain tavoitetta, mikä myös luodaan yhdessä, eikä niin, että toinen oli se sitten kehittämisjohtaja tai projektipäällikkö tai terapeutti tai psykologi, että hän ei ole se, joka yläpuolelta ikään kuin sanoo ja kertoo ja neuvoo, vaan että siinä kuljetaan niin kuin rinnakkain sitä matkaa.
Juuri näin. Sä sen hyvin muotoilit. Näin se just menee.
Joo, ja kuulostaa jotenkin siltä, että psykologeilla voisikin olla paljon annettavaa myös niin kuin tietenkin näiden mielenterveyspalveluiden kehittämisessä, mutta ehkä yleisestikin erilaisten palveluiden muotoilemisessa ja kehittämisessä juuri näiden taitojen ansiosta.
Ehdottomasti. Mä ajattelen, että sen kehittämisessä on hyvä pitää sellaista kyllä ja ajattelua yllä. Et ehkä me psykologeilla on taipumusta skeptisyyteen, kriittisyyteen, tarkkuuteen, mikä on siis äärimmäisen arvokasta ja hyvää, mutta tämmöisessä kehittämisessä on tärkeää, että pystyy myös välillä pistämään sen vähän niin kuin sivuun ja mennä semmoisella kyllä ja asenteella. Et kun tulee jotain vastaan, niin siihen suhtautuu niin kuin myönteisesti ja vielä sitä lähtee jatkokehittämään. Että ja sitten pilotoidaan, ja sitten jos se ei toimi, niin sitten voidaan korjata. Tässä on pitää olla myös aika ei-tietävässä positiossa usein tuolla kentällä, ja olla niin kuin tosi nöyränä sen eteen edessä, että me ei vielä tiedetä, miten tässä käy, ja me ei vielä tiedetä, miten tämä toimii. Että sekin ehkä tulee sieltä niin kuin terapiamaailmasta se, että on tärkeää olla ei-tietävä, jotta asiat tulee mahdolliseksi.
Opinnoissa toi ei-tietävä asenne, siitä puhuttiin aika paljon, miten tärkeää se on myös asiakastyössä ja selkeästi myös juuri tässä kehittämistyössä, että ei lähdetä olettamaan, koska sehän on aika jotenkin suorastaan ärsyttävää sen näkökulmasta, jonka asioita oletetaan.
Se voi olla hyvin loukkaavaakin.
Niin.
Niin, kyllä. Joo, mutta kuulostaa siltä, että psykologialla ja psykologisella osaamisella on paljon annettavaa, kunhan sitä jotenkin rohkeutta ja luottamusta siihen löytyy lähteä tekemään.
Kyllä, kannustan kovasti kokeilemaan tällaista ainakin. Kyllä. Paljon epävarmuutta ja epätietoisuutta ja epäselvyyttä, mutta sit kun se jakaa koko tiimin kanssa, se on meidän yhteinen kokemus. Ja siihen suhtautuu uteliaasti, niin mä ajattelen, että siinäkin pääsee jo niin kuin pitkälle.
Tämä jotenkin tuli tällaiseen kivaan loppuun mun mielestä.
Joo.
Eli tosiaan meillä on vielä ollut yleensä tässä meidän jaksojen lopussa semmoinen vähän niin kuin myytinmurtonurkkaus, jossa me ollaan aina esitelty joku tämmöinen psykologiaan liittyvä myytti tai ehkä vähän semmoinen väärä uskomus, mitä me ollaan haluttu pikkusen korjata. Ja me ajateltiin, että tässä kaudessa voisi olla kiva, että jos meidän vieraat tois aina jonkun myytin tähän jaksoon, ja säkin oot nyt sitten saanut valita yhden sellaisen sun alalta, tällaisen väärän uskomuksen tai myytin, minkä sä haluaisit nyt tässä jaksossa sitten kumota, niin mikäs myytti sulla olisi, Sara, meille?
Joo, mulla on sellainen myytti, mitä kanssa paljon nyt tulee vastaan monesta eri kanavasta, ja se myytti, jonka mä haluan korjata tai uskomus, jota mä haluaisin korjata, on se, että julkinen terveydenhuolto on huono työpaikka.
Okei, mielenkiintoista. Tämä on kyllä semmoinen, mihin mäkin olen törmännyt julkisessa keskustelussa aika paljon.
Joo.
Kiinnostavaa kuulla sun näkemyksiä tai perusteluja tähän.
Joo. Mä ajattelen, että julkinen terveydenhuolto on itse asiassa aivan mieletön paikka nähdä sellaista elämää, nähdä semmoista maailmaa, jota ei muuten ehkä koskaan elämässään tulisi kohdanneeksi. Se opettaa elämästä ja ihmisyydestä hirveän paljon tärkeitä asioita. Ja se tulee ihan sitä kautta, että sinne julkiseen terveydenhuoltoon, siellä on niin kuin kaikenlaista, ihan niin kuin laidasta laitaan, että sä näet niin kuin ison variaation erilaisia ihmisiä. Ja sitten sen lisäksi siellä on paljon sellaista niin kuin monialaisuutta, monitieteellisyyttä ja moniammatillisuutta. joka niin kuin avartaa sitä sun näkymää. Että sä et pelkästään katso siitä omasta vinkkelistäsi tai pelkästään, että tämä asiakas olisi niin kuin vaan sinua tapaamassa, vaan se niin kuin laajentaa sitä ymmärrystä ja tietoisuutta niin kuin seuraaville tasoille. Ja silloin, kun mä oon ollut nuori psykologi, nyt mä oon ehkä keski-ikäinen psykologi, mutta kun mä oon nuori psykologi, niin kuin ihan mielettömät oppirahat on saanut julkisesta terveydenhuollosta. Mä oon siitä niin kuin super kiitollinen. Ja mä ajattelen, että mä voisin itsekin olla vähän erilainen tai jollain toisella tavalla asioita hahmottava, jos mä en olisi ollut julkisessa terveydenhuollossa töissä. Ja mä ajattelen, että mitä se on antanut sen opin lisäksi, on tietynlaista sellaista rohkeutta kohdata kaikenlaista, puhua kaikenlaisesta ja semmoista niin kuin inhimillisyyden kunnioittamista. Että et niin kuin kykenee ymmärtämään aika hurjaakin ja kurjaakin asioita ilman, että lähtee niin kuin tuomitsemaan tai arvostelemaan toista. Et mä ajattelin, että se on niin kuin nimenomaan kasvattanut myös semmoista niin kuin inhimillistä puolta. Ja mä oon ollut töissä muissakin kuin julkisen terveydenhuollon yksiköissä. Ja sielläkin on ollut ihan mielettömiä kohtaamisia. Mutta se niin kuin laaja-alaisuus on tullut nimenomaan sieltä julkisesta terveydenhuollosta. Ja se on vähän niin kuin semmoista, että sä pääset niin kuin jokaisen asiakkaan tai potilaan kohdalla lukee vähän niin kuin hyvän kirjan, joka opettaa sulle aina jotain elämästä lisää. Et sitä kautta mä niin kuin kannustan kaikkia katsomaan sen kortin ja oppimaan niin kuin siitä niin kuin itse, oppimaan ennen kaikkea muista, mutta oppimaan myös niin kuin itsestänsä. Et se on musta niin kuin hyvä paikka kokea elämää.
Ihana kuulla tuollaisia jotenkin positiivisia kokemuksia ja varmasti hyödyllistä myös. Mä tiedän, että meitä kuuntelee moni psykan opiskelija, jotka ehkä miettii tällaisia uravalintoja itseni mukaan lukien. En nyt tosin ole kuuntelija. No okei, kyllä mäkin kuuntelen kaikki meidän jaksot. Pakkohan on kuullut, kun ne editoin. Mutta jotenkin just sitä, kun miettii, että minne sitä suuntaisi tästä harkan jälkeen, niin jotenkin kiva aina kuulla kaikenlaisia kokemuksia, varsinkin tuommoisia positiivisia, että mitä erityyppisistä töistä voi oppia.
Ja tosi kauniita sanoja ja kuulostaa sellaisilta opeilta, mitkä on aika korvaamattomia, että noit ei sitten taas mitata oikein rahassa tai missään sellaisessa.
Joo, juuri näin.
Joo, mutta kiitos hei sulle Sara, että tulit tähän meidän jaksoon vieraaksi. On ollut ihan tosi mielenkiintoista keskustella sun kanssa sekä näistä mielenterveyspalveluista että myös sitten tästä myytistä. Ja mä ainakin olen sitä mieltä, että on jotenkin tosi mielenkiintoinen aihe, vaikka silloin aikaisemmin, kun me suunniteltiin nauhoittamista, niin me ehkä puhuttiin siitä, että se ei välttämättä ole ihan sellainen super mediaseksikäs aihe, niin kuin ehkä niiden palveluiden kehittäminen itsessään, vaikka niiden palveluiden kritisoiminen sitten ehkä onkin. Mutta että ehkä tästä kehittämisestä pitäisikin puhua vähän enemmän, koska pelkällä kritiikillähän ne ei muutu.
Niin, kyllä, aivan samaa mieltä. Joo, ja kiitos kovasti, että pääsin teidän kanssa juttelemaan semmoisesta asiasta, mikä mä ajattelen, että on niin kuin valtavan tärkeää, että jokainen, joka työskentelee mielenterveyden parissa, niin ymmärtäisi myös sitä järjestelmää kokonaisuudessaan ja pystyisi ylläpitämään myös semmoista oloa, että ei välttämättä niin kuin aina ole näin huono. Että tässä tehdään töitä sen eteen, että tämä niin kuin olisi jonain päivänä parempi sekä niin kuin potilaiden että niin kuin ammattilaisten olla.
Niinpä. Varmasti. On... Anteeksi.
Niin, ei, mä olin vaan sanomassa, että äärimmäisen tärkeä viesti antaa sekä ammattilaisille että asiakkaille ja potilaille.
Joo.
No, ihan samat olisi ollut munkin sanat. Ja kiitos tosiaan vielä kertaalleen munkin puolesta. On ollut tosi hienoa saada sut vieraaksi ja mielenkiintoista käydä näitä keskusteluja. Jos jotakuta kuuntelijaa jäi nyt vielä kiinnostaan, esimerkiksi Sara sun työ tai ajatukset tai tämä Terapiat etulinjan hanke, niin löytääks niitä jostain netistä tai somesta lisää?
Joo, löytää. Että mulla on oma ammatti-instatiili psykologian saralla ja sitten meidän hankkeella ihan omat nettisivut, joita kovasti nyt päivitämme. Siellä on alkaa olla jo vanhentunut tietoa ja sitten meidän hankkeella on myös Facebook-sivu. Et sieltä ainakin löytää.
Monista kanavista siis, sinne vaan.
Joo.
Ja meilläkin on myös tosiaan Instagram-tili, sen löytää nimellä viimapsykologia. Sinne on tulossa mielenkiintoisia postauksia tästä aiheesta. Ja sen lisäksi, jos kiinnostaa vähän lukea tästä meidän nimen ja konseptivaihdoksesta, niin sieltäkin löytyy sitten tarinoiden kohokohdista siitä lisää tietoa.
Jep, eli WIIMA-psykologia. Ja meillä on teille vielä loppuun hyviä uutisia. Jos olette kuunnellut meidän ekaa kautta, niin ehkä muistatte, että silloin jaksot tuli joka toinen viikko. Mutta nyt me ollaan skarpattu ja tästä lähtien jaksoja tulee joka viikko, eli joka perjantai.
Mahtavaa, eli kuulette meitä vähän tiheämmin.
No mut näihin ilouutisiin ja sulosointuihin on hyvä päättää, eli ensi viikkoon.
Ensi viikkoon, moi moi!
Heippa!